7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Vicepremierul moldovean Iurie Leancă, candidat la europarlamentare din partea României. De vorbă cu Maia Sandu despre formarea noii guvernări.
Blocul acum vine să-și asume responsabilitatea în cadrul unui guvern minoritar pentru ca să nu se ajungă la alegeri anticipate.
Și mize mari pe scena politică, titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Vicepremierul moldovean Iurie Leancă spune că scopul candidaturii sale la alegerile europarlamentare din luna mai pe listele partidului pro-România al fostului premier român Victor Ponta este să promoveze, citez, cauza integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, clădind astfel fundamentul pentru reunirea românilor, am citat. Într-o postare pe Facebook în care a confirmat că va candida, Leancă spune că a ales să facă anunțul tocmai astăzi pentru că se împlinesc 101 ani de la unirea Basarabiei cu România în 1918. Politicianul moldovean, care are și cetățenia română, se află pe locul 4 pe lista Partidului Pro-România, sondajele de opinie sugerând că are șanse solide să obțină un mandat de europarlamentar pe 26 mai. Blocul electoral acum, care a decis să formeze două fracțiuni în noul parlament de la Chișinău, a anunțat că fracțiunea partidului PAS va fi condusă de Maia Sandu și va avea 14 deputați, iar fracțiunea platformei DA 12 deputați și va fi condusă de Andrei Năstase. Deputații care nu sunt membri de partid au putut decide la care fracțiune să adere. În ciuda acestei separări, PAS și platforma DA spun că vor rămâne partenere într-un singur bloc politic pentru a-și coordona acțiunile în Parlament și a participa împreună la următoarele alegeri locale. Activiștii unioniști au mărșăluit cu un tricolor de 101 metri prin Chișinău pentru a marca împlinirea a 101 ani de la votul sfatului țării de pe 27 martie 2018 pentru unirea Basarabiei cu România. Tricolorul a fost purtat de activiști ai Asociației Unioniste ODIP Unirea, iar la marșul încheiat în Piața Mare Adunării Naționale din Chișinău a participat și fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoacă. Președintele american Donald Trump a declarat că trupele ruse trebuie să se retragă din Venezuela, iar Statele Unite au toate opțiunile deschise pentru a face ca acest lucru să se întâmple. Două avioane au adus sâmbătă aproximativ 100 de militari ruși la Caracas, Moscova sprijinindu-l în îndelungata criză din țara latinoamericană pe președintele contestat Nicolas Maduro. Rusia trebuie să plece, le-a spus însă Trump jurnaliștilor la Casa Albă, unde s-a aflat în vizită soția liderului opoziției venezuelene Juan Guaido. În ianuarie, Statele Unite l-au recunoscut pe Guaido președinte interimar și au introdus de atunci o serie de sancțiuni regimului Maduro. Un tribunal din Lituania i-a condamnat în absență pe fostul ministru sovietic al apărării, Dmitri Iazov, și pe un alt ofițer KGB, Mihail Golovatov, la 10 și respectiv 12 ani de închisoare pentru crime împotriva umanității comise în 1991, când parașutiști sovietici au luat cu asalt televiziunea din Vilnius, încercând să înăbușe mișcarea de independență a țării Baltice. În urma acelei intervenții, 14 oameni au fost uciși și peste 600 au fost răniți.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Așadar, vicepremierul Republicii Moldova, Iurie Leancă, a confirmat că va candida pentru un fotoliu de europarlamentar din partea unui nou partid românesc, înființat de vechiul său prieten de la București, fostul premier social-democrat Victor Ponta. Mai multe despre această candidatură de la București, de la Andrei Luca Popescu.
Partidul Pro-România, condus de fostul premier Victor Ponta, și-a anunțat lista candidaților pentru Parlamentul European. Ponta deschide lista, urmat de Comisarul European pentru Politici Regionale Corina Crețu și de fostul premier Mihai Tudose. Toți trei au părăsit PSD în diferite momente. Pe listă urmează fostul premier al Republicii Moldova, Iurie Leancă, un vechi susținător al lui Victor Ponta. Cei doi au fost premieri în același timp și au avut o relație foarte bună. În 2014, Leancă și-a exprimat sprijinul pentru Ponta în campania electorală pentru președinție, când Ponta a pierdut în fața lui Klaus Iohannis. Leancă l-a lăudat atunci pe Ponta, spunând că a făcut mai mult decât orice alt lider român pentru relația Chișinău-București. Partidul lui Leancă de atunci, PLDM, condus de Vlad Filat, și-a exprimat însă susținerea pentru Iohannis. Cei doi foști premieri au declarat astăzi că împreună au realizat obiective importante pentru Moldova, un gazoduct, grădinițe, microbuze, serviciul SMURD. Leancă a anunțat pe Facebook că, citez, împreună, în Parlamentul European, vom pleda pentru ameliorarea calității vieții românilor de pe ambele maluri ale Prutului, vom contracara pericolele și provocările care vin din Est, vom promova cauza integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, clădind astfel fundamentul pentru reunirea românilor. Victor Ponta a spus la rândul lui că speră ca Iurie Leancă să fie în Parlamentul European nu doar un reprezentant al României, ci un reprezentant al românilor, chiar și al celor care nu sunt în România. Pro-România s-a înființat în 2017, după ce Victor Ponta a plecat din PSD, sprijinit de mai mulți lideri ai ALDE, Daniel Constantin, fost ministru al Agriculturii, și Sorin Câmpeanu, fost ministru al Educației. De atunci, mai mulți membri PSD, nemulțumiți de politica discreționară a lui Liviu Dragnea în partid, au plecat la partidul lui Ponta, care a ajuns astfel să aibă în jur de 20 de parlamentari, fără să fi participat la alegeri în 2016. Ponta a dat de înțeles că va renunța la mandatul său de europarlamentar dacă va face pragul de 5%. El a spus despre Corina Crețu că, citez, va fi locul 2 pe listă, dar primul europarlamentar pro-România. Andrei Luca Popescu, Radio Europa Liberă, București.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, difuzată la 19:40 minute la Moldova 1, accesibilă și pe pagina noastră de net, este despre morile de vânt ale unui sat găgăuz.
Bătrânul din imagine, unul din puținii localnici care mai are grijă de acest monument istoric, vechi de un secol, își amintește de vremurile când aici se măcinau grâne.
Это уже больше 100 лет. Сюда приезжали с Кангаза, каждого села приезжали. Самые здесь много мельницы были.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Blocul Acum a surprins multă lume spunând ieri în ziua consultărilor cu președintele Igor Dodon că ar fi gata să formeze un guvern minoritar. Astăzi, într-un interviu acordat Lilianei Barbăroșie, Maia Sandu ne-a explicat pe larg această ofertă.
Soluția pe care o oferim noi este să alegem președintele Parlamentului din rândul blocului Acum, să votăm un șir de legi care să asigure eliberarea instituțiilor statului sau cel puțin să înceapă acest proces de eliberare a instituțiilor statului și blocul Acum vine să-și asume responsabilitatea în cadrul unui guvern minoritar pentru ca să nu se ajungă la alegeri anticipate. Și noi, când vorbim despre un guvern minoritar, vorbim despre lucruri foarte concrete pe care putem să le facem și anume să evităm o criză economică și socială, dacă doriți, să restabilim urgent relațiile cu partenerii externi și să obținem resurse financiare importante de care este nevoie pentru ca să se onoreze plățile către cetățeni, să asigurăm organizarea și desfășurarea alegerilor locale libere și corecte și, evident, să eliberăm mediul de afaceri din strânsoarea în care se găsește astăzi. Asta este oferta pe care o facem noi în condițiile în care celelalte formațiuni din Parlament spun că sunt în impas și nu găsesc o soluție. Noi am oferit această soluție.
Da, cui este adresată această ofertă? Adică pe cine contați? Pe democrați? Probabil nu.
Am zis că contăm pe deputații aleși în acest Parlament care nu sunt controlați de regim oligarhic, pentru că este foarte clar că regimul oligarhic nu își dorește dezoligarhizarea țării.
Deci sunt de ăștia deputați, iată, în fracțiunea socialistă.
Asta o să vedem la primele discuții, atunci când vom pune pe agenda Parlamentului adoptarea acestor decizii. Prima decizie și noi am venit în primul rând cu textul unei declarații prin care se constată caracterul capturat al instituțiilor la nivelul Parlamentului să se recunoască acest lucru. Al doilea este să se aprobe candidatul blocului acum la funcția de președinte al Parlamentului, după care să urmeze adoptarea acestor legi.
Și dumneavoastră credeți că o să ajungeți atât să puneți la vot lucrurile astea?
Asta propunem și asta oferim. Evident că depinde de alți deputați în ce măsură sunt liberi și în ce măsură își doresc să scape țara din captivitatea unui grup.
Și nu o să voteze nimeni. Știți dumneavoastră asta, știu eu asta, știe toată lumea asta. De ce acest joc?
Asta nu este un joc, asta este o soluție cap-coadă. Dacă până acum întrebarea era, bine, legile sunt bune, poate mai putem și noi completa aceste legi cu ceva și noi suntem deschiși să vedem și propunerile altor formațiuni politice, ce văd ei că trebuie aprobat în Parlament pentru dezoligarhizare, deci noi suntem deschiși, inclusiv dacă pot să vină cu îmbunătățiri pe legile pe care sau pe modificările pe care le-am propus noi la cadrul legal, dar discuția trebuie să se întâmple acolo și acolo o să aflăm dacă există interes din partea altor forțe politice.
A fost lidera PAS, Maia Sandu, intervievată de Liliana Barbaroșie. Mize mari pe scena politică este titlul unui nou comentariu pe teme de politică moldoveană scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Ultimele zile ne-au adus evenimente politice interesante în Republica Moldova. Igor Dodon, căruia funcția îi pretinde echidistanță, a invitat 3 din cei 4 actori politici intrați în noul Parlament la consultări în vederea constituirii unei majorități parlamentare și a învestirii unui guvern de care Moldova are mare nevoie. Au mers la președinție socialiștii, a fost și Plahotniuc, liderul PD, flancat de fostul speaker Candu și noul președinte de fracțiune Filip. Știrea zilei însă este că blocul acum și-a anunțat intenția de a prelua guvernarea, propunându-l pe Andrei Năstase, președinte al Parlamentului, iar pe Maia Sandu, premier al unui guvern minoritar. Fosta opoziție extraparlamentară își reafirmă programul electoral, concentrat în pachetul legislativ care țintește dezoligarhizarea Moldovei și restaurarea statului de drept. Pretențiile fostei opoziții sunt motivate de faptul că în situația din Republica Moldova, sărăcie galopantă, exod, instituții captive, blocarea finanțării externe, blocul acum este singurul actor politic credibil în fața partenerilor occidentali, unul care poate salva și menține pe linia de plutire acest stat. Din zona presiei favorabile puterii au venit rapid comentarii că blocul acum blufează, că ridică intenționat miza pentru că nu vrea colaborare cu actualii guvernanți, că s-a retras în turnul de fildeș al moralității, că și-a construit un plan care îl menține în ofensivă, fără a ține cont de realitățile moldovene. Și coordonatorul Vlad Plahotniuc s-a arătat oarecum surprins de ultimele declarații ale blocului. Citez: "I-am invitat să discutăm perspectivele unei guvernări comune, inclusiv să le oferim funcții, chiar mai multe decât își doresc. Au refuzat și au spus că nu au nevoie de funcții. Astăzi și-au propus unul altuia funcții. Pentru mine este puțin straniu." Am închis citatul. Este straniu atunci când te consideri partea soluției și nu partea problemei, așa cum te văd cei cărora le-ai propus niște funcții doar pentru a-i anihila. Este convingerea lor. Blocul acum a înțeles că trebuie să preia inițiativa, să pună celelalte partide în fața unor măsuri care rezumă gravele probleme ale Moldovei. Astfel, democrații și socialiștii sunt invitați să lase deoparte gargara statalistă și falsa retorică a stabilității și să spună dacă vor susține acest program. Dacă nu, alegătorii vor judeca. Blocul acum a precizat că este de acord să poarte discuții cu forțele politice intrate în Parlament. Condiția este ca aceste discuții să fie deschise presei, așa ca cetățenii să vadă care sunt ideile directoare și patriotice ale convorbitorilor. Condiția transparenței este necesară și ca măsură de autoapărare, pentru ca holdingurile lui Plahotniuc și Dodon să nu ficționalizeze pe marginea discuțiilor și să nu distorsioneze mesajele, să nu facă rezumate manipulatorii. Poți desigur judeca mișcările blocului acum prin prisma șanselor de a prelua guvernarea. Aceste șanse nu sunt mari, ca să nu spunem că lipsesc cu desăvârșire. Când te declari împotriva sistemului ticăloșit, vorba lui Traian Băsescu, și nu te cumințești, ba continui să ceri dezoligarhizare chiar și după ce ai acces în Parlament, să nu te aștepți că vei fi susținut de ceilalți actori politici. Există în acest moment un clivaj foarte limpede între interesele unui grup oligarhic, ahtea de putere cu orice preț, și interesul național. Suntem într-o situație insolită, excepțională, în care apelul la adevăr și la valori, care nu se schimbă în funcție de unde te afli, la guvernare sau în opoziție, e singura cale pentru oamenii politici de a nu-și pierde obrazul. E singura posibilitate de a sparge crusta de fără de legi și cutume sub care Republica Moldova abia de mai respiră. Nu este o misiune imposibilă, e o investiție în viitor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 15 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țifudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În minutele următoare, spre finalul emisiunii, vă oferim printre altele rubrica săptămânală de cultură și politică lui Victor Eschenazi Moroșan. A fost dat publicității indicele parteneriatului estic, realizat cu sprijinul mai multor instituții europene. Autorii monitorizării au ajuns la concluzia că Republica Moldova de mai mulți ani și-a pierdut poziția de lider în cadrul programului pentru vecinii estici ai Uniunii Europene, motivele principale fiind lipsa rezultatelor în reformarea justiției, îngrădirea libertății presei sau derapajele la capitolul respectarea drepturilor omului. De la Chișinău, Diana Răileanu are detalii.
De la istorie de succes la stat capturat, este descrierea pe care au formulat-o anul trecut experții ce au analizat starea democrației în Republica Moldova. În acest an, aceiași experți observă o trecere de la un stat capturat la unul cu elemente de autoritarism. La niciun capitol din cele analizate, printre acestea armonizarea legislației naționale la cea europeană, îmbunătățirea climatului de afaceri sau drepturile omului, Republica Moldova nu deține întâietatea. Ba mai mult, spune coordonatoarea de programe în cadrul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Elena Prohnitsky, pe alocuri a fost depășită de țări ca Azerbaidjan sau Armenia, ce până nu de mult erau considerate codașele parteneriatului estic.
Anul trecut am fost pe prima poziție, dar practic împărțind aceeași poziție cu Georgia și Ucraina, deci nu erau diferențe foarte mari. Sunt domenii unde cu adevărat observă un regres pronunțat. Nu e vorba de faptul că am rămas în aceeași situație și alte state au avansat. Noi chiar am regresat și este vorba de independența sistemului judiciar și de drepturile omului, în ce măsură acestea sunt respectate, independența mass media. Deci tot ce ține de capitolul democrație profundă și durabilă, noi am degradat.
În urmă cu 10 ani, când a creat parteneriatul estic, Uniunea Europeană a invitat organizații neguvernamentale din țările acestui proiect politic să monitorizeze și să încurajeze reformele în aceste state. Un instrument este tocmai acest indice al parteneriatului estic, cel mai recent raport vizând situația din 2017. Experții anticipează că monitorizarea pentru anul 2018 va fi și mai dură în raport cu Republica Moldova. Ei amintesc cazul profesorilor din rețeaua de licee Orizont, expulzați anul trecut în Turcia. Guvernul de la Chișinău și-a tras critici atunci, inclusiv din partea instituțiilor europene, pentru faptul că s-a bazat pe probe extrem de subțiri atunci când au încuviințat extrădarea. Un alt caz devenit emblematic și care oglindește atitudinea autorităților față de presă îl vizează pe primarul de Orhei Ilan Șor, ajuns deputat, cu celebrui discurs de anul trecut în care amenința pe jurnaliști că le va da cu cureaua la fund pentru că îi contestă meritele. În pofida evenimentelor care marchează agenda integrării europene, beneficiile apropierii Republicii Moldova de UE nu pot fi contestate, de părerea ambasadorului Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco. Odată cu semnarea acordului de asociere, a crescut cu 70% comerțul spre țările din comunitate și au fost create peste 15.000 de noi locuri de muncă, spune diplomatul european.
În același timp, nu trebuie și nu putem să fim satisfăcuți. În domenii de bază pentru fiecare societate vedem nu numai progres, dar și regres, ceea ce privește standarde de democrație și statul de drept, ceea ce privește sectorul justiției, ceea ce privește aceste domenii importante pentru viața oamenilor care vor să simtă în țara în care trăiesc că sunt egal, că se poate să se dezvoltă cum ei își doresc pentru ei și pentru familiile lor.
Experții specializați pe tematica europeană observă că dosarul parteneriatului estic nu mai are aceeași greutate ca acum 10 ani când a fost lansat. Întâi de toate pentru că țările membre, în loc să avanseze pe calea reformelor, s-au împotmolit în corupție, dar și pentru că Uniunea Europeană are astăzi alte priorități. Criza migranților, consecințele Brexitului sau amenințarea de securitate ce vine dinspre Rusia. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Liceul Ion Luca Caragiale din Orhei a fost gazda celei de-a cincea dezbateri în cadrul proiectului Europei Libere Antinostalgia privind spre viitor, pe tema A creat școala comunistă omul nou? Dezbaterea a avut în calitate de invitat special pe Bogumil Luft, fost ambasador al Poloniei la București și Chișinău, și profesorul universitar Anatol Gremalski, fost ministru al educației din Republica Moldova, în prezent director de programe la Institutul de Politici Publice de la Chișinău, relatează Sergiu Culeac.
La dezbaterea A creat școala comunistă omul nou ne-am propus să analizăm de ce era nevoie de un cetățean clădit după alte calapoade, făurit altfel, ce rol a jucat școala în această inginerie, cât de mult s-au schimbat în timp valorile acelor oameni și în ce fel de societate trăiesc cetățenii Republicii Moldova. Asta pentru că adesea se poate auzi de la cei care vizitează țara că nu înțeleg mentalitatea localnicilor, nostalgici după vremuri de mult apuse, și că visează la un nou tătucă, așa cum se întâmpla în perioada URSS. Bogumil Luft, fost ambasador al Poloniei în România și în Republica Moldova, jurnalist și scriitor, a analizat în cartea sa Românii în goană după Happy End modul de gândire prin comparație din țara sa și din cele două state situate pe ambele maluri ale Prutului, unde și-a desfășurat activitatea diplomatică. Astăzi el a spus celor prezenți la Orhei ce i-a fost cel mai dificil să înțeleagă din modul în care gândesc cetățenii Republicii Moldova.
Când am stat ambasador al Poloniei la Chișinău, am făcut niște descoperiri foarte interesante pentru mine, cam puțin îngrozitoare. Am descoperit că Uniunea Sovietică există, mai există. Și există prin această nostalgie. Și această nostalgie este ceva foarte puternic. Trebuie să trase concluzie de această experiență. Mai ales un lucru, că trebuie să gândim pentru viitor. Dacă trăim cu suferința sau cu bucurie numai trecutul, asta nu duce la nimic.
La rândul său, profesorul universitar Anatol Gremalski, fost ministru al educației din Republica Moldova, întrebat fiind despre plusurile și minusurile școlii sovietice, a spus că numai atunci când scopul unui regim corespunde normelor general umane, sistemul de învățământ poate fi unul bun, chiar dacă unele metode sunt imperfecte.
Scopul în cazul regimului sovietic, regim autoritar, totalitar, era unul defectuos. Trebuia să producă șurubași a unui mecanism. Bun, când țara vrea ceva de la tine, automat se autointitulează patrie. Situația e foarte complicată. Și când noi analizăm trecutul, evident, atrocitățile care au fost atunci, încălcarea flagrantă a drepturilor omului, noi condamnăm acest lucru. Dar asta nu înseamnă că toți absolvenții sistemului educațional de atunci au fost oameni răi. Și am putea spune, da, a fost creat un om nou. A fost creat un om care, țin minte, orheienii au luptat pentru independență, nu-i așa? Apropo, câți absolvenți de astăzi ar lupta?
Actualitatea temei a fost remarcată și de elevii liceului Caragiale din Orhei prezenți la dezbatere. De exemplu, Elena Oglindă, elevă în clasa 12, a spus că a fost uimită să afle cum mama ei, profesoară de istorie, s-a adaptat noilor vremuri după 1991.
Fiind profesoară de istorie, respectiv trebuie să predea și istoria românilor și respectiv este o întrebare cum a învățat-o ea. Ceea ce am fost surprinzător pentru mine personal este că am învățat-o de sine stătător ulterior, adică nu a existat o istorie veridică a neamului nostru în perioada sovietică, respectiv nimeni nu știa despre realitatea care a fost și se propaganda o ură pentru vecinii noștri de peste Prut. Încerc acum să nu fac contrariul, adică să spun că românii sunt buni sau viceversa. Simplu, cred că trebuia să fie o relatare obiectivă a istoriei, a cursului istoriei, susținut de documente istorice, de probe, ceea ce a lipsit categoric.
Dezbaterea A creat școala comunistă, omul nou a fost a cincea la număr din totalul de 10, care include proiecții de filme documentare, reportaje, interviuri și analize despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Următoarea dezbatere din cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor va avea loc pe 17 aprilie și va pune în discuție subiectul accidentului nuclear de la Cernobâl. Din Chișinău, Sergiu Culeac pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. În context mai larg european, Elveția este un caz aparte fericit. Ultimele statistici culturale date publicității în februarie anul acesta, semnalând că frecventarea marilor ei muzee a crescut cu 12% în decurs de 2 ani, cele 1111 muzee fiind vizitate în 2017 de circa 13,5 milioane de oameni. Expoziția Tânărul Picasso, Perioadele Bleu și Roz, cu cele 75 de tablouri și sculpturi aduse din întreaga lume, este considerată de organizator drept proiectul cel mai complex și costisitor al Fundației Baeler. Parisul a constituit prima etapă a acestei excepționale expoziții itinerante, ce ilustrează devenirea lui Picasso, transformarea sa într-un formidabil ilustrator al lumii contemporane a secolului 20, după expresia inspirată a lui George Banu la vederea expoziției la Paris, într-un citez Shakespeare al picturii. Perioada acoperită de expoziție 1901-1906 coincide cu cea a evoluției lui Picasso, abia sosit la Paris, de la picturile scaldate excesiv în culoare sub influența unui Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Gauguin, spre portretele spiritualizate amintind de El Greco. Albastru a fost culoarea dominantă până spre 1904, urmat apoi de roz și diverse tonalități de ocru până spre 1906, când obținea primul său mare succes comercial, odată cu achiziționarea de către Ambroise Vollard a aproape întregii sale producții. Temele sale predilecte sunt viața boemă a Parisului, lumea circului, figurile de prostituate, cerșetori, handicapați, sărăcia și sexualitatea, viața și moartea. Între cele expuse la Fundația Baeler domină tabloul de mari dimensiuni intitulat La Vie, Viața, astăzi în colecția Muzeului de Artă de la Cleveland, interpretat adesea, cum o menționează excepționalul catalog ce însoțește expoziția, fie ca o alegorie a iubirii sacre și profane, fie ca o reprezentare simbolică a vieții. Dacă astăzi picturile perioadelor bleu și roz se bucură de o imensă popularitate, la vremea lor numărul celor care le-au intuit genialitatea se număra pe degetele unei mâini. Leo și Gertrude Stein, colecționarii ruși Sergei Șciuchin și Ivan Morozov, ale căror colecții aveau să fie naționalizate de regimul bolșevic în 1918, și o serie de colecționari germani. Expoziția actuală este considerată și ca un omagiu adus creatorilor muzeului Baeler, care îl considerau pe pictor un adevărat model de artist și l-au popularizat puternic în perioada postbelică. În colecția cuplului se află 33 de lucrări ale artistului, ilustrând mai ales perioada sa cubistă, prezentate și ele astăzi la Fundația Baeler, la Basel, într-o expoziție complementară intitulată Picasso Panorama.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi Moroșa în miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 28 martie a Ziarului de Gardă citiți despre probele acuzării în dosarul lui Petic și despre decizia Curții Constituționale în dosarul Filat. Tot în acest număr aflați detalii despre proiectul parcărilor din capitală, la 2 ani de la scandalul penal, și găsiți date din raportul de evaluare privind performanțele procurorilor în anul 2018. Joi găsiți în Ziarul de Gardă ultimele detalii despre implementarea unui nou sistem automatizat de supraveghere a circulației rutiere și citiți despre relațiile dintre Chișinău și Kiev în contextul alegerilor prezidențiale din Ucraina pe 31 martie curent. Mâine citiți și un interviu cu ambasadorul Poloniei în Republica Moldova despre avantajele de a fi stat membru al Uniunii Europene și colaborarea dintre Polonia și Moldova.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție. Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.